blagoslov. Lijepo da smo zajedno. Jako se vratila zima, ali evo, toplo je. Zajedno smo s vjernicima, toplo. I nedjeljan dan koji smo odvojili da služimo Bogu. Ne da druge dane ne služimo, nego ovo je dan kad ne radimo, pa se možemo skupiti svi zajedno i uzeti nešto iz Božje riječi. Pričati o tome, pjevati, moliti se i nekako zahvaliti Bogu za tjedan koji je bio iza nas i moliti ga da nam pomogne da tjednu koji dolazi opet i vremenu koji dolazi, ne samo tjedan, da mu služimo i da nas čuva i da nas vodi. Danas bih htjeli govoriti na temu nečega što prorok kaže, da je naše najjače oružje koje imamo kao vjernici. Da bi se htjeli fokusirati na to. Možemo pomnu glave. Naš dragi Isuse, hvala ti da smo u miru, hvala ti da smo zdravi, hvala ti Gospode da imamo ovaj prostor i vrijeme i slobodu da se okupimo, da imamo ovu poruku Gospode koja je tvoja potvrđena riječ za naše vrijeme, da ne lutamo, da ne improviziramo Gospode, da ne izmišljamo, Gospode, i da se ne oslanjamo na vlastito razumijevanje, nego, Gospode, na tvoje tumačenje, tvoje riječi. Gospode, dao si nam sve što je potrebno za život i pobožnost, kako kaže poslanici Petrovoj, Gospode. Hvala ti za to. I današnje vrijeme i ovu službu molimo da budemo blagoslovljeni i da blagoslovimo tebe svojim slavljenjem, molitvom, riječima, svojim životom, Gospode. U vremenima u kojima živimo, da nam pokažeš pravi put, da nam pokažeš što nam je činiti, da nam pokažeš, Gospode, buduće događaje, stvari koje se trebaju dogoditi, Gospode, da nam protumačiš i moderne događaje koji su nam postali jasni po proročanstvu, Gospode. Hvala ti za sve to, predajmo ti zajedništvo, službu, tvoje ruke, molimo te da nas vodiš i čuvaš u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Thank you.
Thank you.
Mateja 21. poglavlje, 21. stih. A Isus im reče, zaista kažem vam, ako imate vjeru i ne sumnjate, činit ćete ne samo ovo što je učinjeno smokvi, nego, i ako ovoj gori reknete, pomakni se i baci se u more, dogodit će se. I sve što god, vjerujući zaištete u molitvi, primit ćete. Možemo pomoglava, drage Bože, sedemo se tebi, ti si autor ove riječi, Bože, ova riječ je nešto što bez tebe čovjek nikad ne može postići, Bože. Znamo da si svojom riječu stvorio ovaj svijet. Prorok nas uči da si ti izgovorio svoju riječ i vjerovao svoju riječ i ona se obestinila. Drage Bože, želimo doći u molitvi svojom riječu otvorenom ispred sebe, znajući da je autor te riječi, te knjige s nama i da nam on govori. Molimo te u ime Isusa Krista za to. Amen. Možete sjesti. Htjeli bi, znači, krenuti sa nečim o čemu smo pričali, samo jedan citat zadnjih tjedan, dva, tri, koliko već govorimo na tu temu. Ovo je ono što smo naglasili u jednom od prethodnih propovjedi, samo za uvod. I tu ćemo spomenuti dvije stvari koje su nam onda na neki način otvorila vrata za novu temu, za današnju službu. Prvo kaže, vjera vidi ono što Bog želi da se napravi. I mi smo tu pričali, ako se sjećate, da imamo dva osjetila vida. Jedno je ovo prirodno oko koje vidi jako kratko i vidi samo ono što je trenutno i što je sada i što je materijalno. I imamo vjeru koja vidi nešto što je nevidljivo i nešto što dolazi. Naše oči vide sada, vjera vidi ono što će biti sutra. Kaže, vjera vidi ono što Bog želi da se napravi. Vjera ne gleda na sadašnje vrijeme. Vjera ne vidi ovo ovdje. Znači, kaže, vjera vidi ili vjera gleda da vidi ono što Bog želi i djeluje u skladu sa tim. Dakle, kaže, vjera ne vidi sadašnje vrijeme. Vjera ne vidi ovo što je ovdje. Vjera gleda na ono što Bog želi i tako djeluje. Dakle, ako gledamo očima, vidjet ćemo sada. Ako gledamo vjerom, vidjet ćemo sutra. Vidjet ćemo ono što Bog želi da vidimo i ono što dolazi. Kaže, prorok dalje ovako. Vjera je pogled na daljinu ili long range vision, kako bi to preveli na hrvatskom. Dalekometni vid. Tako, ono, znači, vjera je ono što kaže dalje ovako. Ona se drži mete i svaki dobar pucač zna to. To je dalekometno. Ona je teleskop. Kaže, ona je dvogled s kojim vi ne gledate tu oko sebe. Znači, ono što kaže vjera, vidi dalekometno, vidi udaljeno, vidi daleko ono što dolazi, ne gleda sada, gleda sutra. Vjera je teleskop, vjera je dvogled s kojim ne gledate oko sebe. S vjerom ne gledate kako se osjećate, ne gledate svoje simptome, zato što dvogledom to ne možete vidjeti. Ako ste ikad pokušali dvogledom vidjeti nešto oko sebe, znate koliko je to nespretno, ali tako? Kaže, ona je teleskop, ona je dvogled s kojim ne gledate oko sebe. Vi ne koristite, kaže, dvogled da bi vidjeli koliko je sati na sat. Tako? Kaže, vjera uzima Božji dvogled. Oboje, obje strane, novi i stari zavjet. I vidi svako Božje obećanje koje je on dao. Vjera vidi daleko, vjera bira to, bez obzira na ono što je sada, u sadašnjem vremenu. On gleda na kraj, ne spušta svoj pogled na ovo ovdje, gleda daleko i kaže ovako, drži nišan na samom središtu riječi. I sad ta riječ nišan i ovdje gore kaže da vjera je dalekometni pogled koji je fiksiran na metu. kaže i drži nišan i onaj, kako gledate nišan, ima onaj križić, je li tako? Kojim vi namjestite na, točno na centar, na neku točku. I vidite da mi imamo svoj križić, to je križ, je li tako? S kojeg trebamo namjestiti na nekakvu točku, na nekako središte, na nešto na što smo mi fokusirani. I želim govoriti danas o tom nišanu. I problem mi je malo što riječi koje ovdje se koriste u engleskom, s kojim prorok govori, su, jer nema nekako spretnog prevoda na hrvatskom, pa ću se pokušati snalaziti. Jer oni kažu da je nešto zeroed in, kao nulirano, kao točno u nulu podešeno, tako. Tako da mi ne znam kako bi to, nema jedna riječ za tim. Zato i prorok koristi analogiju sa pucanjem i puškama, ja nisam spretan u tim stvarima, da znam možda sve najpreciznije prevesti. Ali shvatit ćete poantu, nadam se, iz ovoga što smo rekli kao uvod. Znači, vjera drži taj nišan, taj križ, na samom središtu, na samom nuli, ali tako u centru, riječ, kaže na riječ. I ona se je fiksirana na metu i gleda daleko sebe. Kaže prorok ovako, sad, kaže, nedavno sam dolazio sa jednog izleta u planine i netko mi je rekao, uzmi dvogled i pogledaj ovu određenu stvar. Ja sam uzeo dvogled i vidio sam tri ili četiri različite objekta. Dakle, ako ste ikad gledali sa dvogledom, ako niste izoštrili sliku, tako vi, vama se slika muti, odnosno imate više slika koje se djelomično preklapaju i ne možete vidjeti stvari točno. I prorok kaže, znači, da novi i stari zavjet su Božji dvogled s kojima mi gledamo na stvari, s tim Božjim dvogledom, i vrlo često vi nešto gledate i slike vam se ne preklapaju točno. Nešto vidite u pismu pa vam čini se da ovdje kaže ovako, ovdje kaže onako. I ono što se očekuje i što je potrebno da nekako nam Bog izoštri sliku, da se te tri slike, četiri, pet ili što imamo, preklopi u jednu. I kaže ovako, dolazio se, vidio sam tri ili četiri različita objekta i znao sam da je nešto pogrešno s tim. Tamo je bila antilopa koja je stajala na polju. Izgledalo je da su tri ili četiri antilope koje su tamo zajedno. Kaže, antilopa je bila savršeno jedna antilopa. To vam je kad neko gleda Bibliju, čita Bibliju i vidi tri božanske osobe. Njegov dvogled nije fokusiran. Znači, imate u Starom Zavjetu gdje kaže, ja sam, nemaj drugih bogova osim mene, ali tako i kaže, Gospodin Bog tvoj jedan je. Onda možda pogledate u Novom Zavjetu i vidite tamo Isusa, vidite goluba, čujete glas. Tamo kaže da je jedan, ovdje izgleda da je tri, Jehovini svjedoci vide dva. Oni vide, jel tako, Jehovu Isusa, a Duh Sveti im je nekakva sila koja nije osoba. I sad vi imate u kršćanstvu istu dvogled, istu Bibliju, Stari i Novi Zavjet, jedno vidi jedno, netko vidi jednog, netko vidi dva, neko vidi tri osobe, a imate onda u Otkrivenju, kaže da je na prijestolu bio, al tako, sedam duhova Božih. Pa neko vidi Otac, Sin i sedam duhova Božih, pa vidi devet. Dakle, znači, ono što je činjenica da nam je Bog dao dvogled, proroga naziva Božjim dvogledom, ali da nam je potrebno da se slika izoštri, da se fokusira, al tako. Kao što on ovdje kaže da je gledao i vidio tri ili četiri antilope, a bila je jedna. Dvogled je bio u redu, ali što sam ja trebao napraviti? Izoštriti fokus dok sve tri antilope nisu postale jedna i onda je to načinilo jednu antilopu. Kaže, nije dvogled kriv. Znači, Biblija je u redu, nego slika nam nije izoštrena. Znači, nije da je greška u Bibliji, nije da je, kad kaže sedam duhova Božih, da mislimo da ima sedam duhova svetih. Nego trebamo da nam se slika izoštri. Fokus je, odnosno, dvogled je u redu, a treba izoštriti sliku. Kaže, fokus, odnosno, dvogled je bio izvan fokusa. Morao sam fokusirati dvogled natrag, dok nisam došao na mjesto da vidim jednu antilopu. I dvogled je privukao nju k meni, toliko da sam je mogao vidjeti kako izgleda. I sad vidite, kad imate fokusiranu sliku, ono što vam Biblija da, ono što je daleko, vam privuče da vidite blizu. Znači, ne znam, možda vam se čini daleko uznesenje, kad vam se slika fokusira, čini vam se nešto blizu. Možda vam se čini daleko vaše iscjeljenje, ali ako Bog vam fokusira sliku, vidjet ćete da je to blizu. Ako, što god, ako tražite spasenje vaše obitelji, prirodnim okom vam je to daleko, nemoguće. Ali ako vam Bog da pismo, Bibliju, fokusirate sliku, to će vam se približiti jako blizu. Znači, bilo šta, znači, doktor kaže nemoguće da si iscijeljen, izgleda nemoguće, daleko. Ali vam treba Božji dvogled, Božja riječ, ali onda i fokusiranje te slike, da se izošli ta slika, da te različite stvari koje vidite se skupe u jednu i da onda vidite da je to blizu. Mi dođemo na službu upravo radi toga, da ono što je daleko nam se približi. Mi kad odemo sa službe, Bog koji je daleko u nekakvoj sedmoj dimenziji nam se približi u našoj tri dimenziji. Svako Božje obećanje koje je daleko nam se približi blizu. Dakle, to je zašto nam je Bog dao ovaj Božji dvogled, kako ga prorok naziva, Bibliju, da nam privuče sliku, da nam se stvari približe. I kaže, dvogled je to približio meni dovoljno toliko da mogu vidjeti kako to izgleda. I Bog nam je dao Bibliju, to je naš dvogled. Kaže, to je naš dvogled i kad mi gledamo u Bibliju i vidimo tri ili četiri različita načina ili puta, mi trebamo fokusirani. I sad mnogo puta mi u životu dođemo i molimo se za nešto, ne znam, Bože, da li trebam promijeniti posao? I onda ti se nekako čini u jednom trenutku ovako, u jednom onako, slušaš ovu propovijed, izgleda da, u ovoj propovijedi da ne. I ne znam šta. I onda ne znaš, vidiš 3-4 slike, kao što je on ovdje zbogljava vidio 3-4 antilope. I ono što mi trebamo je nekako da nam Bog fokusira to na jedno. I onda smo sigurni da smo našli Božju volju. Znači, što god u pismu, ne znam, da li se mogu šminkati? I onda trebate, da li se mogu odjevati na ovaj način, ili da li se mogu šaliti na ovaj način, ili da li se mogu, ne znam, što god da traži, da li treba dolaziti u crkvu ili ne, da li treba imati večeru Gospodnju ili ne, da li treba davati desetak ili ne, da li treba, ne znam, kako odgajati dijete, znači sve što mi u životu imamo, najčešće krene tako da imamo više stvari, u jednom mjestu u pismu vidiš ovako, u jednom mjestu vidiš onako, dok se stvar ne fokusira. Je li na novo rođenje na vrhu ili na dnu piramide? U jednoj propovjedi zvuči ovako, u jednoj propovjedi zvuči onako. Da li, ne znam, opravdanje, posvećenje, da li je dovoljno vjera da budeš spašen ili je vjera prvi korak? Znači, i tako dalje, sva ta nekakva pitanja koja se pojavljuju u čovjeku kroz poruku kad proučava i Bibliju, najčešće vidi više slika, više ono što prvo kaže tih antilopa koje treba da Bog izoštri sliku, da to postane jedna stvar, da smo onda sigurni da smo našli Božji odgovor, jer je to točno ono što pismo kaže. Kaže, nije greška u dvogledu, nego naš fokus nije podešen. Znači, nismo podesili ta stakla, odnosno taj daljinomjer, jel tako? Kaže, Bog nam je dao Bibliju, to je naš dvogled. I onda kad mi idemo i gledamo u Bibliju i vidimo tri ili četiri načina, ono što trebamo je fokusiranje. Moramo doći na mjesto da vidimo samo jednu svečanu svrhu Božju. Jedan drugog propovjedi, kad prvo kaže ovako, i kad ispovjeđeni grijeh padne u krv, u cijelu krv, on je razriješen, otpušten. I kaže, i onda taj čovjek, on je naciljan u centar, kaže. Fokusiran u centar, naciljan u centar. I kaže, traži što god hoćeš i bit će ti dano. I onda na jedan ili drugi način izgleda da mi znamo ili spoznamo što je Božja volja. Kad smo naciljani u centar. Nekako nađemo Božju volju, nađemo odgovor i onda smo sigurni da su se te slike preklopile u jednu sliku i da znamo, na neki način znamo što je Božja volja za naš život. da li je Božja volja da propovjedam ili ne. Imam li taj dar ili ne. Imaš različite slike. U jednom trenutku ti se čini da imaš nekakav dar, u drugom trenutku ti se čini da nemaš nikakav dar. Znači onda, kako treba nešto što će ti kroz Božju riječ fokusirati sliku. I onda kaže, na jedan ili drugi način izgleda da onda znate Božju volju kad ste naciljani u centar. Nešto neki nadprirodan način, nešto se pokreće, nešto u vama kaže, idi preko i napravi to. Idi dolje i napravi to. Znači, nađeš Božju volju na nekakav način, sve te slike i varijante koje imaš, koje ti se u nekom trenutku se pričinjavale, dođe do toga da znaš što je Božja volja, da odeš tamo i napraviš nešto. Kaže, postoji nešto u vama što uvijek pogađa metu točno na način na koji bi to trebalo biti. Kako je to divno. I sad za mali uvod. Kaže, ajmo pogledati par situacija u pismu. Ovo su možda osnovne stvari, ali nećemo se dugo zadržati na tome. Gdje ljudi u pismu vide više stvari, više slika. Koristeći taj Božji pogled, Bibliju. Kaže, mnogi ljudi će reći, va, moja crkva uči da se krstimo u ime Oca, Sina i Duha Svetoga i seminar koji sam ja došao me to naučio, tako da je to način na koji ću ja to činiti. Ali za meni to, kao što se mene tiče, to nije točno. Kaže, to je kao da gađaš amo pa tamo švrljaš okolo. Kažeš, pogađaš amo, pomagađaš tamo i kaže, radiš tu neku krug od 40 inča oko mete. Znači, koliko je to nekako, pola metra, švrljaš oko točke. Kaže, to nije ono, to ne čini pismo ispravnim, ono mora gađati u sredinu. I mora se fokusirati u centar. I onda, kako će to pogoditi u sredinu, u centar, kad Matej kaže, krstite se u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, Petar kaže, krstite se u ime Gospoda Isusa. I oboje od njih su učenici, jedan je bio pisar, a pisac, ili tako onaj koji je pisao, a drugi je bio apostol. A svaka osoba u Bibliji koja je ikad krštena, bila je krštena u ime Isusa Krista. I oni koji su već bili kršteni od Ivana, morali su doći biti se i ponovno se krstiti u ime Isusa Krista prije nego što su primili Duha Svetog. I ono što ne znam, sigurno ste to gledali, najčešće, kad gledate te neku scenu koja je onako taj pogledom i vidite 3-4 stvari, nekako kao da jedna od tih antilopa na slici, kao da se sve fokusira u nju. Ili se ona malo pomakne, a ove druge nekako malo više. Tako. I sve se to poklopi na jednu točku, jednu sliku i jedan predmet. Tako kad vi uzmete u pismo i vidite ono što kaže u Mateju, krst u ime Oca, Sina i Duha Svetog. To je neka slika koja je možda tu, recimo, lijevo. I ovdje kaže desno, vidite da je krst u ime Isusa Krista. Pa tamo negdje vidiš krst u ime Gospoda Isusa, negdje u ime Isusa Krista, negdje u Isusovo ime. Pa vidiš tako neka tri varijante, ovdje Oca, Sin i Duh Sveti. Na kraju vidiš da je to okrštenje u ime Gospoda Isusa Krista. Sve te slike su se presklopile u jednu. Tvoj dvogled je fokusiran. Dakle, kaže, kažeš, ne pogađaš, nisi fokusiran, ne pogađaš u sredinu, nešto je izvan, nešto je, kaže, ako vjeruješ da je Božja riječ nepogriješiva, mi ne možemo napraviti da ona švrlja po meti i da bude onda usredotočena. Znači, ono što vidite da mnogi ljudi kažu, njihova doktrina, njihovo učenje, njihov život je švrljanje po meti. Znači, onda imate čovjeka koji kaže, sve jedno je, možeš pogoditi malo tu i tamo, nije bitno. Znači, sve je dobro, ako 20 cm gore, 20 cm dolje od mete. Znači, ono što mi trebamo je da se ti naši pogodci fokusiraju u sredinu. Kaže, mora pogoditi metu ili je ne pogađa, promašio si i to je promašeno. Kaže, zašto se onda Petar okrenuo i učinio nešto što mu je Isus rekao da ne napravi? Ako je Petar krštenjem u ime od Gospoda Isusa ne poslušao Isusa. I zatim je Bog to prepoznao, prihvatio i dao Duha Svetoga. Kad Isus rekao, krstite ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, Petar je rekao, ne, krstite ih u Isusovo ime. Znači sad vidite kako se, jer ovo je nama bazično, jednostavno, ali tako stvar, nama je to sad jasno, čovjeku je to otkriveno, vidi da od te tri antilope je jedna. Ali vidite kako to ide, kako kad fokusirate Božju riječ, kako se to stapa na jedno, i potpuno je jasno da je krštenje ispravno u ime Isusovo, da Petar nije napravio nešto što Isus nije rekao, nego baš ono što Isus rekao, da onda vidite da ime Otac, Sin, Duh Sveti, da ni Otac, ni Duh Sveti, ni Sin nisu ime, nego da taj Otac, Sin i Duh Sveti ima ime, a i naređeno da se krste u ime njegovo, a to je ime Isusa Krista. Kaže, ne možete postići da pogodite u metu, nešto je pogrešno, ili je jedan lagao, a koji je lagao? Isus ili Petar? Onda kaže, prvo druga stvar, evo pitanje, je li krštenje Duhom Svetim dokaz tog krštenja govor u jezicima ili nije? I sad ljudi imaju to pitanje, i onda kad to pogledate u pismu, vidjet ćete više mjesta gdje su ljudi bili kršteni Duhom Svetim i govorili u jezicima. Ali ćete također naći mjesta gdje ljudi nisu govorili u jezicima, iako su bili kršteni Duhom Svetim. Naćete mjesto u Poslanicama gdje Pavao kaže, zar svi prorokuju? Zar svi govore u jezicima? Dakle, ili kaže, da ljudskim i anđeoskim jezicima govorim, a ljubavi nemam, bio bih ništa. Tako. Tako da vidite sve te stvari i onda vam se to fokusira, kaže prorok, neki kažu da, neki kažu ne. A što pismo kaže oko toga? Mora se fokusirati u centar. I mi nalazimo da su neki govorili u jezicima, a neki nisu. Tako. I tako na kraju zaključimo da ako su neki primili Duha Svetog bez da su govorili u jezicima, da i dan danas Bog može dati Duha Svetog čovjeku bez da govori u jezicima. Da govor u jezicima nije dokaz Duha Svetoga, nego da je to dar Duha Svetoga, jedan od najmanjih, kaže Pavao. Ali tako da ljudi mogu govoriti u jezicima bez da imaju Duha Svetoga, a mogu imati Duha Svetog bez da govore u jezicima. I onda se ta slika, a to pitanje, fokusira u jednu točku. Ili kaže još jedno izuzetno od pitanja, smiju li žene biti propovjednici? Da ili ne? Na nekom mjestu kaže, ja ću izleti svog duha na svako tijelo i vaši sinovi i kćeri će prorokovati. I ljudi skoče i kaže, da. Ali čekaj, da vidimo još nešto. A na drugom mjestu kaže, zabranjujem ženi čak da govori u crkvi. Sad imate dvije slike, jel tako? Kako to pismo fokusira? Kaže, i to nije fokusirano u centar. I kaže, vi jednostavno to ne smijete pustiti tako samo zato što je neki seminar, tako je rekao, i da je to onda dobro zato što ćete vi to tako onda prihvatiti. To se mora fokusirati, kaže, ili inače nije dobro. Kaže, ako sada fokusirate to u centar, i fokusirate u centar to za mene, to mora biti fokusirano jednom, i ako je to donijelo rezultate, uskrsnuća Isusa Krista i silu i znake i čudesa, napravit će to ponovno. Dakle, kaže, ako je jednom kad su stvari bile fokusirane u centar, su bili rezultati kakve čitamo u pismu, ako ponovo fokusiramo se u centar, imat ćemo iste rezultate, ista čudesa, iste znake, ista znamenja i dokaze uskrsnuća Isusa Krista. On kaže dalje, imamo previše statike na cijevi od puške. Nisam, kako se kaže to kod nas? Šta je, ne znam kako bi to prema, bio si u vojsci, nisam?
Kako je engleski?
Statik. Ne znam. Da, evo, ne tako kaže, evo, ne znam. Ispričavam se ako sam krivo preveo, ali kaže, imamo previše statike na cijevi. Što to znači? Statika na cijevi negdje nije namješteno, kaže, barut je ili previše ili premalo, ili neka vida nije je previše stegnuta, ili neka druga nije dovoljno stegnuta, ili je previše labava, ili je neka druga previše stegnuta, negdje je nešto ne valja. Kaže, riječ mora biti ispravna i svaki dio nje mora biti ispravan i mora biti fokusirana u centar ili inače nije Božja riječ. Dakle, shvatili smo da Božja riječ i ono što vidimo u Božjoj riječi, kad nam se, kad imamo nekoliko stvari ili neko, u nekom mjestu nam izgleda da kaže ovako, u nekom mjestu izgleda da kaže onako, da je dvogled u redu, nego nam slika nije fokusirana. I kad nam Bog da otkrivenje, kad nam to razjasni, kad nam se slika fokusira, mi vidimo jednu stvar. I nekako vi ćete vidjeti da kad vidite, kad vam Bog tu sliku fokusira, kad imate pitanje, poslije, što god čitate u pismu, vidite upravo tu istu jednu stvar. Ne znam, neka to bude odgoj djece, da li ovo ili ono treba. Kad i u jednom mjestu ti se čini ovako, u jednom mjestu se čini onako, kad ti Bog taj nekako otkrije za tvoj život, to ne znači da je to rješenje za sve oko tebe. Bog je to otkrio tebi i to je ono što Bog traži od tebe i to je njegova volja za tvoj život. Ako Bog meni otkrije da trebam propovijedati, ne znači da svima je otkrio da treba propovijedati. Ili ako meni otkrije, ne znam, da trebam se preseliti, nemam pojma, u Afriku, ne znači da se svi trebamo preseliti u Afriku. Znači, to je, Bog mi je otkrio meni. Ja onda kad god čitam i što god čitam u poruci u Bibliji, uvijek vidim istu stvar. Znači, kako treba, ne znam, odgajati djecu, kako treba voditi svoju obitelj, kako treba voditi crkvu. Znači, kad ti Bog nešto pokaže, ti kasnije to vidiš na svim mjestima. Nije da ti nađeš nekom drugom mjestu i joj sad me to uzdrma, više mi se više nisam siguran u svoje otkrivenje. Znači, mi smo sigurni u svoje krštenje. Što god čitaš u pismu, ja vidim krštenje u ime Gospoda Isusa Krista. Nije da nešto pročitam i joj, možda sam se trebao u ime Oca, Sina i Duha Svetog. Znači, ili onda čitam nešto drugo, joj, možda sam trebao prvo Duh Sveti, pa onda Isus, pa onda Gospod. Ili joj, možda sam trebao u ime Jehošua, je li tako? Znači, kad ti je otkriveno, kad se slika fokusira, što god vidiš, uvijek vidiš istu stvar. To znači da ti je slika fokusirana, ti je Bog otkrio, da je to ono što si ti siguran da tako treba u tvom životu. I sad pogledajte što prorok kaže. Znači, on kaže da ta naša puška mora biti centrirana, da naš dvogled mora biti centriran, da mora gađati, da onaj križ koji imamo mora biti namješten u centar. I sad jako zanimljivo, zato što ovdje prorok kaže nešto, moli se za bolesne ljude i kaže ovako, govori o jednoj djevojki, ona na tom, na službi čujete kako histerično viče. I on kaže, to su njezini živci. Oče Bože, ova djevojka bi imala nervni slom. Ali ja dolazim ovdje večeras, dolazim tebi, Oče, i dolazim tražeći, moleći, da ti usmjeriš metak kojeg ću ja opaliti. I neka bi bilo naciljano u centar, taj nišan, taj križ, neka bi ova molitva u ime Isusa Krista pogodila u nervozu. I razbila je na komadiće i vratila ovu ovcu na Božju ispašu. Amen. Znači ovo možemo s tim osvojim završiti službu. Tako, skoro. On kaže, neka bi molitva koju ja sad molim, neka bi ovaj križ, ovaj nišan, naciljao nervozu u životu te žene. I neka bi taj, kaže, hitac kojeg ću ja opaliti, pogodio u nervozu. I neka bi onda je razbio na komade i ova ovca Božja došla na njegovu ispašu. Sad vi shvaćate što je molitva. Znači, kad se vi molite za nešto, vi imate pušku, imate križ, nišan, i vi ciljate. Znači, ako ste ikad gledali one koji gađaju streličare, 99% vremena on cilja. Ali tako? I s čim se on bori? Sa drhtanjem. I on pokušava se smiriti svoje drhtanje, I onaj križ traži di je najbolje mjesto u centar. I kad je siguran da je miran i da je križ, da je niša na centru, on opali. I pogodi u centar. Dakle, to je naš... I prorok kaže ovdje, on vidi djevojku koja ima problema sa živcima i kaže, Bože, daj da ovaj križ, da ovaj nišan, nanišanim na nervozu u njezinom životu i da kad otpalim hitac, da pogodim nervozu i da je razbijem na komade. Znači, molitva je nišanjenje. Ispaljivanje tog hitca koji će pogoditi tog đavola u našem životu, koji nas muči. Kaže, ti neprijatelj, u drugoj propovedi isto slično kaže, ti neprijatelju ljudskog života i ti neprijatelju svemogućeg Boga. Ja dolazim za ovo dijete, da te izbacim iz nje. U ime Isusa Krista napusti ovo malo dijete. Ti si se mogao pobjeći od doktora, ali ne možeš pobjeći od Boga. Ova molitva vjere je nanišanjena u centar. U ime Gospoda Isusa Krista, da pogodim tebe u tijelu ovog djeteta. Kaže, i da pogodim, i ona će pogoditi taj vitalni dio negdje gdje si se sakrio. I bit ćeš otkriven i izbačen van. I dijete ćeš živjeti i biti zdravo, jer mi predstavljamo nju u ime Isusa Krista za njezino isceljenje. Amen. I ona kaže Dolores, ja se više ne bi nimalo brinuo oko toga. Ona će biti sasvim u redu i to je to. Znači on kaže, njegova molitva, ova molitva vjere je nanišanjena, naciljana u centar u ime Gospoda Isusa Krista, da te pogodim, tebe, đavolu govorim, kaže, ti neprijatelju ljudskog života, ti neprijatelju svemoguće Boga. Ova molitva vjere je nanišanjena, naciljana u ime Gospoda Isusa Krista, da te pogodim u tijelu tog djeteta. Znači što je prorokao onaj koji se molio, nišani ovim molitvom dok ne nađe tog demona. I kaže, onda ćete ovom molitvom vjere ću te pogoditi u tijelu tog djeteta. I kaže, u tvoju vitalnu točku. Negdje gdje si se sakrio. I otkrićete i izbaciti vam. Dakle, kad vidite da prorok je bio, imao u prirodnom životu pušku i dobro je gađao, u duhovnom, on je bio isto lovac. Imao je duhovnu pušku, duhovno oružje, kojem je ciljao, evo ovdje vidite nervozu u životu ove djevojke koja je imala živčani slom, ili ovdje bolest u životu ovog djeteta, i kaže, ja ću taj križ nanišani točno na tebe i opaliti hitac da te pogodim u vitalnu točku, da te otkrijem i izbacim van iz života, iz tijela ovog djeteta. I sad vidite što su naše molitve, što bi naše molitve trebale biti. Naše molitve su nišanjene problema, demona, đavola koji nas muči, negdje u našem životu. On se negdje sakrio. Iako u ratu, u svemu, znači, neprijatelj se uvijek sakrio, tako. I ti ga čekaš negdje i nišaniš. I kad se on pojavi, ne znam, prst, nećeš opaliti. Ga nećeš ubiti. Ti čekaš da mu izviri glava ili neki vitalni dio. I prorok nišani problem u životu čovjeka, traži tu vitalnu točku i kaže, ovaj križ, ovaj nišan, kad opalim ovu molitvu, kad ispalim ovaj hitac, da te pogodim, i da kaže ovdje, pogodim tu nervozu. Ili ovdje kaže da te pogodim u vitalni dio, tebe koji se skrivaš u tijelu ovog djeteta. Kaže, ti neprijatelju ljudskog života, ti neprijatelju svemogućeg Boga. Molitva je zapravo naša puška. Zašto se puno puta molimo za istu stvar? Prije nego što se nešto dogodi u našem životu. Zato što često nismo nanišanili. Tako. I mi često švrljamo. I onda u jednom trenutku ti se ruka smiri, onaj križ, nišan je našao metu i kad taj put pogodiš, Bog odgovori molitvu. Znači, mi teško, često svojim molitvama, da kažem ružno, nemojte me zamijeniti, puškaramo oko. Gađamo onako. Pa ćemo nasumce pogoditi đavola, a on se sakrio negdje. I ovo leta na sve strane i ništa, on je u nekom rovu. Ali nekad on izviri, Bog, mi ga vidimo. I mi, naša ruka se dovoljno smiri i taj križ je nanišanio tu njegovu vitalnu točku. I ta jedna molitva rješi problem. Znači, i naše molitve su nišanjene. I trebali bi možda više nišanjiti, a manje puškarati oko. I zato Isus kaže da molitva nije nabrajanje puno riječi. Ponekad puno riječi je gađam oko. Tako, trošenje municije. Jedno svjedočanstvo malo je smiješno, ali nije cilj da bude smiješno. Bio je jedan brat koji je bio s bratom Branhamom, negdje su sjeli za ručak. I onda su pitali jednog mladića, da se neko mlad pomoli za ručak. I taj mlad je počeo se moliti i počeo je zahvaljivati Bogu za sve misionare, za, nemam pojma, za dobar dan, za zdravlje, sve. To je bilo, znači on je, kaže, brat je sjeo, stavio, ne znam, ono, i počeo jesti. I kaže, poslije je rekli nekulturno, kaže, ne, taj brat se od ove molitve nema koristi. Ovo je puno riječi. Ovo je puškaranje. Samo da se prekažem pri cijelom društvom da sam jako duhovan. Isus kaže da molitva nije puno riječi. Molitva je možda jedna riječ, dvije riječi. U ime Isusa Krista izlazi. Ali prvo moraš nanišaniti. Tako. Znači, prorok ovdje vidite, ova cijela njegova molitva je 6 redova na ovoj stranici. Ova tu molitva 6-7 redova. Ali je nanišanio nervozu i izbacio ženu koja je djevojku koja je imala živčani slom, Boga slobodio. Ovdje kaže Dolores, ja se ovome više ne bi brinio ni malo. Ona će biti u redu, to je to. Sa par riječi, par rečenica, dvije, tri rečenice. Ali ono što je radio je nišano, taj križ je tražio tog uzrok tog problema, kaže ti neprijatelj ljudskog života i neprijatelj Božji, možeš se sakriti od doktora, ali ne možeš od Boga. Čekao je da izvire iz tog nekog rova, da ga pogodi, kaže, u vitalnu točku tamo gdje si se sakrio. Da budeš otkriven i izbačen van. Ajde da pogledamo sad par stvari. Kaže, molitva vjere će spasiti bolesnika. Ta pojedinačna molitva. Žarka molitva pravednog čovjeka vrijedi puno. Kaže, kad bi samo znali da je u vašim rukama Bog dao nama autoritet po svom imenu, s time što smo kršćani, najjače oružje koje svijet je ikad upoznao, molitvu, ona mijenja sve. Kaže prorok, znači, Bog nam je dao najjače oružje. Je molitva. Ali mi našom molitvom često pogodimo metu. Evo, puškaramo okolo, nasunce. Bože, molim te. Ponekad dođemo za oltar, što se više deremo, što više se znojimo, mislimo da smo postigli. Ovdje mi prorok se ne dere na ovog đavla. Ne viče, nema, nego kaže, dolazim tebi, Oče, i tražim te da usmjeriš ovaj hitac koji ću ispaliti. Neka bi bio naciljan točno s tim nišanom, s tim križom, neka bi molitva u ime Isusa Krista pogodila nervozu i razbila je na komade i vratila ovu ovcu na Božju ispašu. Amen. Tako da mi, znači molitva, ovo što prvo kaže, je najveće oružje koje je Bog dao čovjeku. Kad bi samo znali, najjače oružje koje je svijet ikad vidio je molitva. Nije atomska bomba, nije onaj HIMARS, nije, ne znam, bombarder pete generacije, nije bespilotna letjelica, nije, nemam pojma šta. Molitva mijenja sve, ali molitva koja je naciljena, kad je križ, kad je nišan, pogodio metu. Kaže, ona je promijenila i Božje mišljenje. Učinila je to. Nakon što je smrt bila najavljena čovjeku, on se pomolio, Bog je rekao prorok, odi natrag i reci mu da sam ga čuo. Dakle, ono što vidimo, Bog nam je dao najjače oružje, kojeg mi trebamo naučiti koristiti. I umjesto puno puškaranja, puno riječi, puno vike, puno energije, puno, ne znam, da imamo puno nišanjena. I kod nišena, prvo što je važno da smiješ ruku. Znači, da ukloniš vibracije. Sve što vidiš, to prvo kažeš šta su vibracije, doćemo do toga. Znači, prvo je, da nađeš metu, da nađeš šta je problem. Znači, da izviri taj đavo, da ti ga Bog pokaže, je li taj problem nervoza, je li taj problem skriveni grijeh u čovjekovom životu, je li taj problem, ne znam, neko je, ne znam, neko krade, pa ima neku problem, neko laže, neko... Šta je problem u tom životu? Zašto čovjek to radi? Možda nema grijeha, možda je kao Job, Bog ga kuša. A mi pucamo, oko. Čekaj da vidiš šta je. I tu trebamo... Čekaš da vidiš što je, da ti Bog otkrije što je razlog. I onda da taj križ, da taj nišan pogodi u metu. I onda kad nađeš tu metu, počne ti možda trest ruke. I sad, ako ne smiriš se, promašit ćeš ga, on će se sakriti. Znači, mi možda prečesto pucamo. Dakle, prelako opaljujemo. Pucamo u prazno. Pucamo u maglu, nadajući se da ćemo nešto pogoditi. Ono što trebamo je ovo najjače oružje koje je Bog dao, molitvu. Fokusirati. Da vidimo šta gađamo i smiriti svoju ruku. Kaže dalje prorok ovako, Marko 11.24, što god želite kad se molite, vjerujte da ćete primiti i imat ćete to. Ima li jače od toga? Kaže, što god želiš, vjeruj kad se moliš i imaš. To smo čitali ovdje. Što god zaištete u molitvi vjerujući, dobit ćete. Znači, to je najjače oružje koje postoji. Kaže, što god želite kad se molite, vjerujte da to primate i imat ćete to. On nam je dao najjače oružje koje postoji na svijetu, a to je molitva. Molitva mijenja stvari. Kršćanin ne shvaća kakvu silu on ima kad klekne na koljena pred svemogućeg Boga u ime Isusa Krista. On ne shvaća kakva je to sila, kad bi ljudi samo shvatili da im je dana pravo, da sve što traže da će im biti dano, ako to mogu prisvojiti vjerom i vjerovati to. Kaže, kršćani ne shvaća koju silu ima kad klekne na koljena. Da sve što može tražiti od Boga, sve što traži, da će mu biti dano ako to prisvoji vjerom i bude to vjerovao. Kaže, Bog je dao vjeru i od Boga dana vjera ne uzima ne za odgovor. Bez obzira što se dogodilo. I to ne možete odglumiti. Đavo, njemu ne možete glumiti. Kaže, morate imati nešto stvarno da dokažete to. On prepoznaje vjeru, mora, jer to je, i sad slušajte, jedino oružje koje mi imamo u svojim rukama. Kaže, na jednom mjestu to je najjače, a ovdje kaže, to je jedino oružje. Znači, jedino što mi imamo je molitva. I kaže, molitva vjere će spasiti bolesnika. Sad smo shvatili da je molitva naša puška, da prorok ovdje kaže u molitvi da on cilja tu nervozu i da pokušava taj nišan, taj križ namjestiti, da pogodi tu nervozu i da će ispaliti hitac i neka bi Prije toga neka bi ta puška bila naciljana, nanišanjena u centar. Molitva je naša puška. To je naše najjače oružje. To je naše jedino oružje. Samo ga moramo koristiti tako da ciljamo. Moramo biti strpljivi. Ako ležite negdje u travi ili iza nekom rovu, ono što onaj koji gađa čeka da vidi metu. Ali tako? Ako pucaš uzalud, najčešće imaš kontraefekt, ali tako? Otkrio si svoju poziciju. Taj neko čuje da se puca, pa neće izaći. Znači, ono što on radi, on se sakrio i čeka. Molitva je strpljiva. Znači, čekaš da vidiš. Prvo kaže da mnogi ljudi dođu i naprave grešku, jer se mole i stjeruju đavola iz nečijeg života, a Boga je dopustio tamo zbog, na primjer, nekakvog grijeha. Kaže, nađete se u prilici, u neprilici, kao u kakvoj se Mojsije našao. Kaže, ja prvo čekam da mi Bog pokaže viziju, da vidi što je pravi razlog. On prvo čeka da neprijatelj provjeri. I drugo, on svoju vjeru, svoju molitvu, svoju pušku, cilja da pogodi u vitalni dio tog neprijatelja. I jedan hitac, jedna molitva, dvije rečenice, jedan odjeljak riješi problem. Kaže, Dolores, ja se više ne bi brinuo oko ovoga. S djetetom je sve u redu. Znači, kaže, imamo to najjače oružje, ajmo vidjeti kako pismo i kako što još prorok kaže. Kaže, ti znaš na čemu stojiš. Zato što si naciljan ili fokusiran s Bogom. Ti vidiš da tvoj vlastiti život pogađa metu. Što znači biti naciljan? Ste ikad gledali čovjeka da puškom ovako gađa? Ne, on se uvijek poreda sa puškom. On leži na travi i on mora biti naciljan sa tim, u ravnini. Ako gađate s puškom ovako, to je nasumično. Ako naš život nije naciljan sa ovom riječi, onda mi gađamo onako od prilike. Pa ako pogodilo, ne pomolimo se ovako, je li tako? Ono što mi trebamo je da naš život bude fokusiran. Kad vidite nekoga da leži i puca, on leži u liniji sa tom puškom. Znači, on je u liniji sa svojim oružjem. I oni su praktično jedno. I ono, trenutak kad će pogoditi je kad je u točnoj liniji, jel tako? I prvo kaže, vi znate na čemu stojite zato što ste naciljani ili izravnani u nulu. Znači, odstupanje je nula, tolerancija je nula. Znači, odstupanje je nula, nulirani, kako bi rekli, sa Bogom. Vaš vlastni život pogađa metu. Znači, ako se mi molimo, imamo molitva i naša puška, a naš život nije u skladu sa riječom. Mi nismo naciljani, mi nismo izravnati, nismo nulirani, jel tako, nismo se poravnali. Kaže, vaš vlastiti život pogađa metu, kao što su to apostoli radili, vi živite na način na koji su oni živjeli. Znači, naš život je onakav kakav su živjeli apostoli. Vi ste kršteni onako kako su oni kršteni, vidite iste rezultate koje su oni vidjeli, vi vidite da to djeluje u vama, vi ste nulirani, kako bi ne, poravnati u nulu. I nije vas briga, kaže, nije me briga što denominacije kažu. Znači, ako se hoćemo moliti, da molitva pogodi metu, naš život mora biti u skladu sa riječima. Mora biti izravnat, mora biti nuliran, ali tako, u nulu poravnati. I onda, kad mi smirimo svoju ruku, vidimo šta je problem, ispalimo jedan hitac. Ponekad su to jedna rečenica. Stvar je rješena. Kaže, vi ste u nulu poravnati. Zato što vi znate da vi pogađate metu. Vi znate na čemu stojite. Ovisi o tome što gledate. Ako gledate nešto okolo, gađat ćete posuda. Kaže, i svaki mali dašak vjetra će vas skrenuti sa mete. Ali kaže, vas se ne može skrenuti sa mete ako ste poravnati u nulu. To je to. Ništa neće zaustaviti to. Kao mali David sa svojim malim kamenjem u svojoj prački, to je otišlo ravno u metu, tako će i vaše molitve otići ravno na njihovu destinaciju. Zato što su prinijete u krvi Isusa Krista koja vas čisti, nema grijeha ni mrlje na vama nigde. Znači, kako postići da Bog odgovori molitvu? Da ta molitva koja je puška, naš život bude poravnat u nulu sa Božjom riječi. I onda kaže, vaše molitve pogađaju metu. Prinijete su u krvi Isusa Krista koja vas čisti, nema grijeha ni mrlje na vama nigdje. I kad dođe kršćanin koji je u miru s Bogom, za kojeg vrijedi ovo da mu je krv Isusa Krista ga je očistila i nema grijeha ni mrlje na njemu nigdje, njegov život je poravnat sa tom molitvom. Njegov život je poravnat sa tom riječini. On je poravnat u nulu. Ono što on čeka da mu Bog otkrije metu. Da taj đavo proviri. Da se taj đavo malo opusti previše. I Bog kaže, vidiš, problem je nervoza. Ili problem je nekakav grijeh. Ili problem je to. I sad znaš šta je problem. Prije nego što ispališ taj hitac koji je molitva, još samo treba smiriti ruke. Kaže, Bog mrzi religiju bez sile. Mora imati silu. To je sila da spasi čovjeka od grijeha. To je sila koja može činiti čudesa i znamenja i čuda, kao što je Isus obećao. Oni su, kaže, kako smo to prevodili, oni su podešeni, poredani u nulu sa riječju. Znači, nema tolerancije, nema odstupanja. Oni su se uskladili, poredali u nulu sa riječju Božjoj, tamo natrag i oni to vjeruju i pogađaju metu. Vi ste poredani u nulu na isti način sa riječju i to će ponovno pogoditi metu. Mora, zato što je on isti jučer, danas i zauvijek. Bog ne voli religiju bez sile. Bog ne želi to. Bog želi djelovati i Bog želi pokazati sebe da je živ. Što je potrebno? Da imamo život kakvi su imali apostole. Apostoli su imali život koji je bio poredan sa onima što Isus učio, poravnat sa time u nulu. I onda svaki put kad bi im Bog pokazao, hitac koji su oni spavili je pogađao metu. Onaj križ je bio na mjestu. U nulu, u centar. A život im je bio poredan. Poslagano, odnosno u nulu podešen sa onime što je Isus naučavao. Ajde pogledamo što su to te vibracije koje prorok kaže. Kaže, ako se vratite istoj riječi, znači ona će biti jednako precizna. Znači pogađat će jednako točno u centar. Činit će ista čudesa, činit će iste stvari, činit će isto svjetlo, činit će ista stvorenja, podizat će umrle, isciljivat će bolesne, izbacivat će đavole, vidjet će vizije, proroštva. To je isto evanđelje koje je bilo precizno onda. Ako se mi vratimo na to isto, kao kad uzmete pušku, bit će koja je ista u istom stanju kao što je bilo na početku. Dakle, prorok kaže, kad se vratimo istoj riječi, da će ona biti jednako precizna, jednako precizno pogađati metu, kao što je činila na početku. Ljudi koji su na početku djelima apostolskim isceljivali bolesne, podizali umrle itd. Njihovi životi su bili toliko poredani, toliko podešeni, toliko u skladu, u liniji, sa riječu, da su oni činili čudesa, imali isto svjetlo, ista stvorenja, podizali umele, dizali bolesne, iscjeljivali, izbacivali đavole, vidjeli viziju, imali proroštva. Kaže, to isto evanđelje koje je onda bilo precizno, bit će i sada, ako dovedemo pušku u isto stanje. Kaže, i izbacimo sve vibracije van. I onda će to biti nanišanjeno u centar i taj metak će ići ravno. Ako izbacimo sve vibracije nevjere izvan sebe. I sad nam je sve jasno, ali tako, kad iz ove slike. Prvo, kad ležimo sa tom puškom, mora biti u liniji podešeni na život, potpuno u skladu sa Božjom riječi, na nule. Bez tolerancije, bez odstupanja. I onda mi ležimo i naš život je u skladu, podešen, poredan sa tom riječi. I onda što čekamo strpljivo, da vidimo da nam Bog otkrije šta je meta. Kad znamo metu, najčešće zavibrira ruka. Odnosno, dođe đavo sa nevjerom. Nevjera je ta vibracija. I ne možeš pucati dok ti se trese ruka. Možda ležiš u liniji, možda vidiš metu, ali moraš mjeriti ruku. Znači, dođe neka misao nevjera. Što ako? Ili možda to nije to, ili nešto. Ne pucaj. Smiri se, kaže, da izbacimo sve vibracije nevjere iz sebe i Božje djelo će biti još uvijek kao što je bilo i na početku. Znači, ako nema nevjere, zato ovdje Isus kaže, kad molite, ako ne sumnjate, bit će vam sve. Jer kaže, ako sumnjate, ruke vam se tresu, nemoj pucati. Znači, kaže, izbacimo sve nevjere iz sebe i Božje djelo će biti isto kao što je bilo na početku. Pogodit će u centar svaki put, pogodilo je jednom, učinit će to ponovo. Nemojte biti zadovoljni sa nekom crkvenim vjerovanjem ili nečime. Ustanite ravno s riječju, poredani i podešeni u nulu. I sad mnogi ljudi imaju svoj život takav da nije u liniji sa riječi, u nulu. Ako držite, nećete ništa. Ne možete fokusirati metu, ali tako. Ako riječ kaže ovako, a tvoj život ide ovako, ništa nećeš pogoditi. To je nasumično gađanje. Možeš se moliti koliko god hoćeš, možeš vikat koliko god hoćeš kad istjeruješ đavla. Đavo nije gluh, ali tako. Ne treba mu vikat. Nego mu treba precizan povorak. Znači, prvo što moramo je uskladiti svoj život sa riječi. Drugo što moramo čekati da nam strpljivo da Bog pokaže što je uzrok. I treće, kad to znamo, moramo izbaciti vibracije. Svaku nevjeru. I kaže, i ako je pogodilo nekad, pogodit će i sad. Nemojte biti zadovoljni sa nekim crkvenim vjerovanjem ili nečime. Mnogi ljudi usklade svoj život s crkvenim vjerovanjem, ne sa riječi. I naravno, ta ne pogađa metu. I sad ovdje je zanimljivo za te vibracije, što prvo kaže, još jedan je dobar primjer. Evo, recimo da ubacim još ovo. Znate li kako je prorok zvao bolesti kad je se molio za ljude? Pozivao je ljude, uzeo ih za ruku i onda bi mu se pojavili onaj uzorak nekakav koji je vibrirao. I on kaže ovako, želim da primijetiš nešto za trenutak, dok imaš svoju ruku ovdje na mojoj, kaže, želim da pogledaš moju ruku ovdje, da li vidiš te neke male bijele stvari, sitnice kako jure okolo, ja ne znam što je to, ja to nazivam vibracijama. I to je, kaže, izraslina koju ti imaš u sebi i ona ima život. Znači, tog đavla je on nazvao vibracijom. Tako? I on kaže, to ne znam šta je, ja to nazivam vibracijom. Tu nevjeru on je nazvao vibracijom. I ono što mi, kad se molimo, nama, ako nam vibriraju ruke, ako sumnjamo, ako se pitamo, ako smo nesigurni, od takvog udarca nikakve koristi. Od takvog hica nikakve koristi. Tako. Jedan primjer je dobar, što prorok uzima avion, kad prolazi zvučnu barijeru, počne vibrirati. kaže prorok, i to je u kontekstu s ovim, vibracije nevjere. Znači, vidimo da život mora biti poredan sa riječju, moramo znati uzrok koji gađamo i moramo ukloniti vibraciju. Ponekad je to najveći dio. Zato, najteži problem, znači ono što, zašto oni leže tamo i ciljaju, ne znam, 10 minuta prije nego što opali jedan put, da smiri svoje vibracije. I mi moramo naučiti da smirimo ili da uklonimo tu nevjeru, da izbacimo nevjeru. I onda kad pogodiš, Bog odgovori u molitvi. I ponekad mi mislimo da što više mi se deremo, vićemo, skačemo, daj, hoćemo, ništa od toga, nema. Najčešće je tišina, ali tako. Sve što čuješ je kad metak pogodi u metu. I kad se mi molimo Bogu, najčešće je tišina. I to što se nećemo, ne pomaže vikanje, pomaže da se smirimo, da nema vibracija, da nema nevjere, da znaš da ti je Bog otkrio, to je problem. I ponekad čekaš prije nego što upališ, ispališ taj hitac. Jer ako ga ispališ i promašiš, ko zna kad ćeš ponovo imati priliku, jel tako, da se ta antilopa pojavi na polju ili da se taj, kogod bio, izviri iz rova. Neprijatelj, duhovno govorimo, naravno. Tako, ako vidiš antilopu ili ne znam da si lovac, ili crnu ili šta god, i vidiš je, a ruka ti se trese. Ako opališ i promašiš, dugo možda čekaš sljedeću priliku. I ponekad mi tako znamo šta je problem, Bog nam je otkrio i mi se zaletimo i drhtavom rukom sa vibracijama nevjere, puf, i ništa. I čekaš možda 3-4 godine ponovo sljedeću priliku, na neku sljedeću službu, neku sljedeću molitvu, neku sljedeću propovijed, nešto, da ti se ponovo da, pruži ista prilika. A vidimo, pogledajte što prvo kaže za te vibracije. Kažu mi avijatičari, oni koji lete na ovim brzim, mlaznim avionima, kažu da avion, kad dođe do određene brzine, da vibrira i trese se. I izgleda da će mu vici razletiti se i krila, da će mu otpasti dok ne probije barijeru zvuka, zvučnu barijeru. Ali jednom kad probije tu zvučnu barijeru, kažu da taj avion plovi spokojno nakon što je prošao kroz zvučnu barijeru. To je prepreka na putu aviona. Kaže, kad prođe svoj vlastiti zvuk i onda ide spokojno. Znate, kad je najveća vibracija nama? Kad slušamo zvuk, svoje misle, svoje sumnje, šta brat kaže, šta sestra kaže, šta pastor kaže, šta ovaj kaže, šta onaj kaže. Taj zvuk, dok god čuješ zvuk, vibriraš. Jednom kad dođeš u tu situaciju da me nije briga što ja mislim, nije me briga što pastor misli, nije me briga što brat misli, nije me briga što sestra misli. Ti si prešao ovu zvučnu barijeru, zanima me samo što Bog kaže. I te vibracije koje su te toliko drmale, se dešavaju na toj zvučnoj razini. Ako ćete slušati što brat kaže, što sestra kaže, jako ćete vibrirati. Ako naš život i mi se molimo Bogu, Bože iscijeli me. Pokušao sam poslagati svoj život u liniji na nulu s Božjom riječi, vidim da je uzrok moje bolesti, ne znam, nervoza ili šta ja znam, kamenac na žući ili šta god. I onda naciljam i sad čujem doktora koji kaže, to se ne može operirati. To je vibracija, zvučna barijera. Ili kaže, za to nema lijeka. Ili to je kronično. Dok god vi čujete te zvukove, ili čujete svoje, a šta ako Bog me ne želi iscijeliti. Možda nije Božja volja, ne znam što ljudima pada na pamet. Čujete zvukove i vibrirate i tresete se. I onda pokušavaš to gađati kao da Božja riječ gađa ono što prvo kaže švrlja po meti. Od toga nema koristi. Moramo proći tu ili probiti tu zvučnu barijeru da ne čujemo više što drugi kažu. Da ne čujem što je doktor rekao. Da ne čujem što ja mislim. Da ne čujem što ja kažem. Da ne čujem što brat ili sestra kažu. nego da čujem samo ono što Bog kaže. I onda uđeš u neku zonu da si miran. To je trenutak za upaliti hitice. Kaže, kad bi crkva ovog dana mogla se moliti toliko da probije barijeru grijeha i barijeru nevjere. Da bi mogli klicati pobjedu živoga Boga jednom kad prođu kroz tu barijeru, da gledaju nevidljivo i da ostave svijet da vibrira i radi što god on želi da radi. Kaže, neka svijet vibrira. A mi da probijemo tu barijeru nevjere, tu barijeru vibracija nevjere, neka svijet vibrira, neka mi odemo dalje od toga, neka gledamo nevidljivo, neka uđemo u ono spokojno, kaže, neka bi se molili toliko da prođemo kroz tu barijeru grijeha i barijere nevjere. I to je tajna odgovorena molitva. Je ona molitva koja je probila barijeru vibracija nevjere. Zato Isus kaže, ako se molite i ne sumnjate, bit će vam što god se molite. Drugim riječima, probili ste zvučnu barijeru. Probili ste barijeru vibracija nevjere. Kaže, ali postoji živi Bog i kad mi ostavimo svoju sumnju i našu nevjeru u njega i prođemo dalje od tog mjesta, da to što svijet kaže, dani čudesa su prošli, to vas čini da drhćete. Ako slušaš dani čudesa su poslije, prošle, počet ćeš vibrirati, počet će ti se ruke tresti. Nema takve stvari kao što je krštenje Duhom Svetim. Ti si još uvijek u zoni zvuka. Ti još uvijek čuješ ove glasove. Oni te vibriraju, tresu. I tvoj hitac ne pogađa metu. Kaže, to te čini da se zapitkuješ. Ali ako gledaš u nevidljivo i Boga koji je dao obećanje, jer obećanje je za tebe, za tvoju djecu i za one koji su daleko, koliko god da i Gospod Bog pozove. Ako pogledaš tu blagoslovljenu riječ, to što kaže da Isus Krist isti juče, danas i zauvijek, i okreneš svoju glavu prema tome i ustraješ toliko dok ne prođeš vibracije i prođeš barijeru nevjere. Kaže da ustraješ toliko dok ne prođeš vibracije, dok ne probiješ tu barijeru nevjere, dok ne probiješ tu zvučnu barijeru, da ne slušaš više dani čudesa su prošle ili nema krštenja Duhom Svetim i stvari koje te čine da ti se ruka zatrese, nego da gledaš na nevidljivo, na Boga koji je dao obećanje, obećanje je za tebe i za tvoju djecu i za sve koji su daleko koliko god ih Gospod Bog pozove. Gledaš na nevidljivo, gledaš na blagoslovljenu riječ, na Isusa Krista koji si ti juče, danas i zauvijek. I ustraješ dok ne prođeš tu vibraciju i ne prođeš kroz barijeru nevjere i barijeru grijeha i barijere koje izgleda da te sputavaju i onda ćeš letjeti slobodan u vjeri Božjoj znajući da je sve moguće. I nema ograničenja, oni kažu, gotovo za brzinu kojom će onda avion ići. I nema ograničenja brzine kojom će avion ići i nema ograničenja blagoslova kojim će Bog izliti na vjernika koji vjeruje. Kaže, znači shvatili smo ideju. Nevjera je ta koja nam zatrese ruku. Vibracije su tu dok god slušamo stvari koje drugi kažu. Slušamo što doktor kaže, dok god slušamo što naše misli kažu, naše tijelo kaže, naši simptomi kažu. Jednom kad probijemo tu barijeru, ruka se smije. To je trenutak za pali hitac. Kaže, ovaj veliki Bog i Otac o kojem mi govorimo nije nešto što je bilo. On je nešto što jest. Iako narod koji se naziva njegovim imenom ikad prođe tu barijeru onoga što svijet kaže, što crkva kaže, što znanost kaže i pogledaju ono što Bog kaže, tu minutu oni su prošli vibracije nevjere i idu slobodni. Kaže, kako smiriti ruku? Al tako? Pa da prestanemo slušati što svijet kaže. Da prestanemo slušati što crkva kaže, što znanost kaže. I gledamo na ono što Bog kaže. I kad jednom više ne čuješ ovo što crkva kaže, što svijet kaže, što doktor kaže, što znanost kaže, slušaš ono što Bog kaže, tebi se ruka smiri. Probio si tu barijeru, vibracija, nevjere i ideš slobodan. Iz ove zgrade ideš, kaže, sretan koliko god možeš biti služeći Bogu, osjećajući se slobodan, grijesi su otišli, iscijeljen si od svoje bolesti. Bog ne bi bio Bog pravde da bi nagradio jednu osobu za njegovu vjeru, a ne nagradio neku drugu. On to ne može napraviti. Kaže ovako prorok dalje, još par komentara pa možemo privesti kraju. Dok su naše glave pognute, pitam se večeras koliko vas bi ispovjedilo Bogu, Gospode, bio sam crkveni član dovoljno dugo i možda nisam bio, ali zapravo ima previše svijeta koji vibrira u meni. Znači, ako mi želimo paliti hitac, želimo molitvom pogoditi đava koji se negdje skriva u našem životu i muči nas, kaže prorok, koliko će od vas reći ima previše svijeta u meni koji vibrira, koji mi ne da da smirim, ali tako, onaj križ, da namjestim na metu. I svaki put kad ja hoću opalit, taj križ se izmiče. I nema smisla da puškaram okolo, dok se ne smirim. Dok ne, kaže, ne izbacim te vibracije nevjere iz sebe. Dok ne izbacim vibracije svijeta iz sebe. Kaže, možda sam bio dugo crkveni član, a možda i nisam bio. Ali zapravo ima previše svijeta koji vibrira u mene. I sve kad pogledate, prorok je bolesti nazivao vibracijama. Svijet je nazivao vibracijama. Imam, kaže, temperament i kaže nešto, jednostavno mi ne dopušta da dođem do mjesta gdje bih trebao doći da mogu vjerovati onako kako bih trebao vjerovati. Kaže, znači svijet koji vibrira mi ne pušta da dođem do točke da vjerujem onako kako bih trebao vjerovati. Da mi se ruka smiri. Znači, i mnoge stvari nas u ovom životu uznemiravaju, vibriraju. Stres je vibracija. Ako đavo je složio cijeli ovaj okruženje koje mi imamo, da ne možeš smiriti se, jer nešto moram, zove me, zvoni, trči, hoću stići, neću stići, ovo. Znači, non stop, i ti se dođeš moliti, a ne možeš smiriti svoju pušku, ili tako. Ne možeš namjestiti svoj nišan. Možda znaš gdje trebaš pogoditi, ali ne možeš koncentrirati 10 minuta da se moliš. Misli jure, ovo juri, ono juri. Đavo želi postići ove vibracije, tako? Vibracije nevjere, vibracije svijeta, vibracije stresa, vibracije brige, vibracije svačega, tako? I ono što je danas nama kao kršćanima najteže i najveći izazov je smirica. Kad su Izraelci bili u Egiptu, oni su tražili faraona da ih pusti 3 dana da se mole Bogu. Ko je od nas zadnji put imao 3 dana, slobodna 3 dana, da se moli Bogu? Ko od nas može spojiti 3 dana da se moli Bogu? Kad smo imali 3 dana, možda imaš 2 tjedna godišnjeg, od tog 2 tjedna godišnjeg dok se spakiraš, odeš, dođeš, vrati se, ko ima 3 dana mira? Znači, ko može ležati, jel tako, u travi, u liniji sa Božjom riječi i 3 dana ciljati đavo? Ponekad onaj koji lovi, leži satima, jel tako, da nacilje. Prije nego što opali jedan hitac. I kad gađa, želi biti potpuno siguran, jer to je, sad mu je prilika, poslije možda srne, neće biti u tom lovu, možda više nije napad. Ko ima, znači, taj vrijeme u kojem živimo je vrijeme informacija, glasova, zvukova. I ta zvučna barijera, nikako da probijemo zvučnu barijeru, tako? Jer sam pročitao nešto na portalu, pa dobio sam ovaj mail, pa me nazvao ovaj, pa onaj, pa onaj. Pa ovaj rekao ovo, onaj rekao ono, brat i oni kaže ovo, brat Biskal kaže ono, brat ovaj streaming kaže ono, ovaj ono. I sad ti, pa da li ovako, da li onako, pa imaš, gledaš kroz dvogled, pa vidiš, i oni kaže ovo, Biskal ono, ne. Pa vidi mi se slike, pa mi se malo preklapaju te slike, pa mi se malo ne preklapaju. To je vrijeme u kojem mi živimo, da trebamo da Bog fokusira sliku. Trebamo da, kad znamo sliku, da se taj nišan, taj križ namjesti na pravo mjesto i da nam se ruka smiri, da nema trešnje, da nema nervoze, da nema stresa. Kaže prorok da je ovo doba u kojoj mi živimo doba nervoze, odnosno kaže nervozno doba za koje izgleda da mi nismo podobni da živimo u njemu. Odnosno da nismo građeni da bi mogli živjeti u tako nervoznom dobu. Zaista čovjek nije građan, fizički, psihički, da vibrira, da ga treseš, ali tako. A mi non stop nas je đavo trese. Misle, brige, ovo ono. I na kraju kažu, većina bolesti je uzrokovana stresom, nervozom, vibracijom. Znači, ko je zadnji put sjeo i 2 sata odmara, u miru, molio se. Razmišlja. Da ga neko nije 10 puta nazvao na telefon. Kad smo zadnji put mi otišli na ono, sat vremena molitu. Da nije, da imaš točno sat. Pa onda, ko se digao da ga nije budilica budila? Što đavo želi? On zna da ako nam drhti ruka, da ga nećemo pogoditi. Da se ne mora ni skrivati, ali tako? Jer nam se trese ruka. Tako. Ako imate čovjeka kojim se trese ruka, ne moraš se ni skrivati. Tako. Znači, i on je dao, sad toliko živimo u vremenu da se on čak ne skriva. Mi znamo što je problem. Ne treba ti otkrivanje tajni srca da znaš što je problem. U tvojom ili nečem životu. Ali ono što je problem, da ne možeš smiriti ruku. I dok on vidi nekoga da mu ovako trese se ruka, on je postigao da taj čovjek ne pogodi metu. A ono što je prorok u svojim molitvama uspio, smiriti svoju ruku i kaže, Bože, daj da ovaj hitac koji ću sad spavati, pogodi nervozu u životu ove djevojke. Kaže ovako, kaže, Gospode, ja sam bio crkveni član dovoljno dugo vremena, ili možda nisam bio crkveni član, ali zapravo ima previše svijeta koji vibrira u meni. Imam temperament, imam nešto, jednostavno ne dopustim da, što mi ne dopušta da dođem na mjesto da vjerujem onako kako bi trebao vjerovati. Hoćeš li me uzeti večeras, Gospode, i dopustiti da probijem tu barijeru grijeha i nevjere? Hoćeš li, kaže prorok, hoćete li podići svoje ruke njemu? Propovjed je čuti njegov glas, kaže, govori Gospode, ova mala nečija miljenica svijetlih očiju sjedi ovdje predavno u invalidskim kolicima. Jednostavno ne mogu maknuti svoje oči s nje danas. Ona je sva osakačena sa ovom dječjom paralizom i đavo je to učinio njoj. I Bože, donesi oslobođenje ovoj maloj miljenici. Podari to, Gospode, i ne samo njoj, nego i drugima koji čekaju. I onda kaže ovako, neka tvoj Duh Sveti podigne njih toliko visoko ovog jutra da probiju vibracije nevjere i svaku barijeru grijeha, da tvoj Duh Sveti se pokrene među njima i da ih iscijeli. Ono što nama treba je da nam Bog omogući u našem životu, da nas digne dovoljno visoko, da probijemo vibracije nevjere i barijere grijeha, da se Duh Sveti pokrene u našim životima i ovdje kaže da ih iscijeli. Znači, vibracija nevjere su ono što nam često onemogućavaju. Vibracije svijeta, vibracije nevjere, vibracije, ne znam, šta ovaj kaže, šta onaj kaže, šta sam čuo, vibracije, šta moje tijelo kaže, kako se osjećam, vibracije, šta mi pada na pamet, vibracije, šta sam pročitao na internetu, vibracije, šta kaže ovaj na YouTube, onaj, ova teorija zavjere, ono, sve. Sve te vibracije su ono što nam onemogućavaju da se probijemo kroz ovu barijeru nevjere i uđemo u ono stanje da smo mirni, da plovimo mirno, da nam se ruka smirila i da možemo ispaliti hitac koji će pogoditi metu. Ja ću tim završiti zato što ja imam jedan, još jedan dio koji je jako zanimljiv i možda ćemo nastaviti drugi put, a to je o tome što prvo kaže vezano uz to da koliko je važno biti strpljiv u molitvi. Koliko je važno ciljati prije nego što opališ. Koliko dugo to nekad potraje. I zato, zato mi kad se molimo ne dobijemo stvari odmah. Ne zato što nam ih Bog ne želi dati. On nam je dao oružje da to mi dobijemo. Ako on nam je dao pušku, on nam je dao najjače oružje. Na nama je da pogodimo. I objasnio nam je kako ćemo pogoditi. Znači, Bog nam nije dao sve isporučeno. Da kad ti kažeš Bože iscijelim, on kaže, evo, klikni dugme. Hoćeš za 5 minuta ili za 2 minute. Nego je rekao, želiš iscijeljenje? Evo ti ga, evo ti puška. U tvom životu se sakrio đavo. Evo ti puška, evo ti najjače oružje koje postoji na svijetu. Evo ti jedino oružje koje ti je potrebno. I evo ti upute kako da to napraviš. Poslagaj svoj život u liniji sa riječom. Da nema tolerancije, da bude u nulu. I onda smiri se. Onda smiri svoju ruku. Ukloni vibracije, ne pucaj dok se trese. Ukloni te vibracije nevjere, ukloni vibracije svijeta. Ukloni. I onda jedna molitva je sve što je potrebno. Jedna molitva je hitac koji pogađa. Ali većinu vremena mi provedemo ciljajući, nišaneći i smirujući svoju ruku. I što više naučimo se smiriti, ukloniti sve ono što nam uzrokuje drhtnju, da nam drhte ruke, sve one glasove, sve one stvari svijeta, što god to može biti što stvara tu nevjeru, što prije to naučimo, brže ćemo pogađati i imati hitac koji pogađa u sridu. U biti, gađanje u sridu, ali tako streličarstvo, je kako se smiriti. Mudrost je svak kako smiriti ruku. Nije mudrost u tome da ne vidiš centar, znači oni znaju, meta je tamo, križ je tu, imaš pušku, puška je dobra, sve. Problem je kako se smiriti, kako ukloniti vibracije. Tvoja vibracija je ono što te sprečava da pogodiš u metu. A tih vibracija danas ima stvarno puno. Vibracija nevjere, vibracija svijeta, vibracija glasova oko sebe. Sve ono što nas odmeće od toga da čujemo što Bog kaže, sve ono što nam sprječava da probijemo tu barijeru nevjere i prođemo tu zvučnu barijeru, da plovimo mirno, da nam je ruka mirno i da sve što treba je namjestiti križ, nišan na cilj, kao što prvo kaže, i opaliti hitac koji će pogoditi metu. I ovo ću pročitati, genijalno mi je ovo, nisam nikad ovo pročitao do jučer. Znači, kad se moli, kaže, to je njezina nervoza, Gospode Bože, ili Oče Bože, ova djevojka bi imala nervni slom. Ali ja dolazim noćas i dolazim večeras, dolazim tebi, Oče, i tražim da ti usmjeriš hitac koji ću ja ispaliti. Neka bi bio nanišanjen u centar, taj križ od nišana. Neka bi ova molitva u ime Isusa Krista pogodila nervozu i razbila je na komadiće. I vratila ovu ovcu na Božju ispašu. Amin. Ja želim da tako bude s našim molitvom. Ajde pognemo glave. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za malo bolje razumijevanje, Gospode, što si nam ti dao kao najjače oružje. Prvo kažem, najjače oružje, jedino oružje. Gospode, dao si nam molitvu. Gospode, ovdje prvo kaže da on cilja na nišani tom molitvom, Gospode, uzrok. Kaže, Gospode i Bože, da ti usmjeriš hitac koji će on ispaliti. Neka bi bilo nanišanjeno u centar, neka bi taj križ na nišanu bio točno ravno, neka bi molitva u ime Isusa Krista pogodila nervozu i neka bi ona bila razbijena. Neka bi se ova ovca Božja vratila na Božju ispašu Božju. To je ono što molimo za naše potrebe, naše živote, da ti daš, dragi Bože, da naše molitve pogodu u centar našeg problema. Što god je to što nas može mučiti u životu, je li to nervoza, je li to nešto drugo, Gospode, neki drugi problem, neki drugi đavo koji se negdje skriva u našem životu, da ti, Bože, daš da naša molitva nanišani ravno u centar i da naša život bude usklađen sa riječju, poravnat u nulu, Gospode. I da naša ruka bude mirna, da ukloniš sve vibracije nevjere i da taj jedan hitac pogodi, Gospode, tog đavla u njegov vitalni dio, Gospode, da budemo oslobođeni. Molimo te za to, Gospode, molimo te za što više takvih odgovorenih molitvi u našem životu, Gospode. Molim te za strpljivost kod nišanjina. Molimo te, Gospode, za mirnu ruku. Molimo te za poravnat život. Molimo te, Gospode, za odgovorene molitve. Predajemo tebi ove riječi, ovu molitvu, da bude na blagoslovno ohrabrenje, Gospode, da bude sretni i zadovoljni što smo danas došli na službu, Gospode, jer smo nešto naučili, ali ne samo intelektualno, nego, Gospode, nešto što ćemo primjenjivati u svakodnevnom životu i biti bliže tebi, Gospode, i živjeti boljim kršćanskim životom. Molim te u ime Isusa Krista. Amen. Možda o stvoritelju neba i zemlje cijele, tamo se spominje molitva u pjesmu. Thank you. ćemo završiti. Molitva je najjače oružje koje nam je Bog dao, je li tako? I znate, vidite sad u ovom ratu da nije nužno samo imati oružje, nego treba obučiti za korištenje tog naprednog oružja koji se pojavljuje. Je li tako? Tako da i Božje oružje je napredno, najnaprednije, najjače koje ima i Bog nas je nekako kroz poruku obučio kako da ga koristimo. Prvo kaže, kad uzmeš pušku, jel tako, i legneš negdje, na cilj izravnaj svoj život u skladu sa tom puškom, sa riječju. Dovede to da je u liniji na nulu. Drugo, znaj šta gađaš. Onaj svoj križ usmjeri u centar mete, jel tako. Čekaj da se otkrije i pokaže šta je to što ti gađaš. Ne pucaj nasumično, ne naponavljaj puno riječi kad se molite kao farizeje, ali tako kako kaže Isus. I treće, što je najvažnije ili nešto najvažnije, smiri ruku da ti se ne trese. Ukloni vibracije svijeta, vibracije nevjere. Vibracije šta kaže ovaj, šta kaže onaj, šta kaže doktor, šta kaže brat, šta kaže sestra, šta kaže svijet, šta kaže kolega. Jel' tako? Probi tu zvučnu barijeru da gledaš samo na to što Bog kaže. I onda opali hitac i kaže prorok u molitvi, Bože daj da naciljaj taj nišan moje molitve u tu nervozu kod te mlade djevojke. Da jednim hitcom pogodim u tu nervozu, da se raspadne na komadiće i da se ovo dijete Bože vrati na Božju ispašu. Da to bude, da takve molitve budu naše molitve. Neka Bog blagoslovi. Amen.